Hücum olub. Fransada bir həftədən çoxdur nəqliyyatçılar tətil eləyir. Nəqliyyatın işi iflic olub. Bugünsə sürətli dəmir yolu şəbəkəsinə hücum eləyiblər. Təxribatçılar siqnal ötürən kabelləri yandırıb, bəzi yerdə siqnal ötürücüləri söndürüblər. Polis təxribatçıları axtarır. Kosova liderləri deyiblər ki, onlar müstəqillik məsələsini Vaşinqton və Brüssellə razılaşdıracaqlar. Seçkidən əvvəl liderlər özləri Kosovanın müstəqilliyini elan edəcəklərini deyirdilər. Avropa Birliyi buna etirazını bildirdi. Vasitəçilərin Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqları dekabrın 10-una qədər davam etməlidir. Kosova albanları Serbiyadan ayrılmaq istəyir, Qərb buna etiraz eləmir, buna qarşı olan Serbiya və müttəfiqi Rusiyadır. Gürcüstan parlamenti bugün məhbusların əfi barədə sənədi təsdiqləyib. Prezident Mixail Saakaşvili yüzlərlə məhbusun əfi ilə bağlı parlamentə müraciət göndərmişdi. Məhbuslar Məxməri İnqilabın 4-cü il dönümü münasibəti ilə əfv olunurlar. Və sonda bugündən Bakıda hava dəyişəcək. Bakı və Abşeron yarımadasında külək güclənəcək, yağış yağacaq, temperatur müsbət 8-10 dərəcə olacaq. Belə hava noyabrın 23-nə qədər davam eləməlidir. Bu saatda bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
NATO hərbi blokuna qoşulmaq Azərbaycana nə verə bilər? Amerika və Avropa ölkələrinin yaratdığı bu təşkilat vaxt var idi ki, SSRİ ilə kəlləkəlləyə gəlirdi. Sovetlər Birliyi dağılandan sonra isə NATO ilə Rusiyanın sözü düz gəlmir. İndiyəcə Azərbaycan bəyan eləyirdi ki, balanslaşdırılmış siyasət yürüdür. Yəni, məsələn, bir tərəfdən Azərbaycan ordusunda NATO standartlarına uyğunlaşma prosesi gedir, o bir tərəfdən isə Azərbaycan Rusiya ilə əlaqələrini genişləndirir. İndi NATO-ya qəbul olmaq istəyini bildirməsi Azərbaycana nə vəd eləyir? Elə dünən Rusiya prezidenti Putin deyib ki, NATO-nun Rusiya sərhədlərinə doğru genişlənməsini cavabsız qoymayacaqlar, öz nüvə qüvvələrinin döyüş hazırlığını artıracaqlar. Moskva NATO-ya üzv olmağa can atan Gürcüstan və Ukrayna kimi Azərbaycana qarşı da siyasətini sərtləşdirə bilərmi? Şahnaz Bəylər qızının söhbəti.
Azərbaycan NATO-ya inteqrasiya eləyir və gələcəkdə Alyansa üzv olmaq niyyətindədir. Çərşənbə axşamı baş nazirin birinci müavini Azərbaycan NATO hökumət komissiyasının sədri Yaqub Eyibov bu bəyanatla çıxış etdi. Bununla da Azərbaycan hökuməti ilk dəfə NATO-ya üzv olmaq niyyətini açıqlamış oldu. Buna qədərsə Bakı bu haqda fikrini dəqiq ifadə etməmişdi. Yaqub Eyibov ilk rəsmidir ki, bu niyyəti dilə gətirir. Düzdür, söhbət hələ rəsmi qərardan getmir. Görünür elə buna görə də cənab Eyibov daha sonra əlavə eləyib ki, Azərbaycan hökuməti NATO ilə əməkdaşlıq eləyir. Təşkilata üzvlük haqqında isə indidən konkret nəsə söyləmək olmaz. Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə hesab eləyir ki, Bakı bu haqda qərarı çoxdan vermişdi.
Çoxdandan bəri hələ 90-cı illərdə NATO qərar vermişdir ki, sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində keçmiş Sovet Respublikaları əməkdaşlıq edir. O vaxtdan məlumdur ki, bu əməkdaşlığın axır nəticəsi NATO-ya daxil olmaq olacaq. Azərbaycan Amerika ilə NATO ilə əsgəri əməkdaşlıq edir və Azərbaycan əzəl axır NATO-nun üzvü olacaqdır.
Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orçuluya görə Azərbaycanın NATO-ya üzvlüyü labüt məsələ idi. Sadəcə bu niyyətin indi açıqlanması Gürcüstanda baş verənlərlə bağlıdır və çox güman ki, təşəbbüskar da NATO özüdür. Bundan başqa Azərbaycan hökumətindən fərqli olaraq Gürcüstan hökumətinin bu məsələ ilə bağlı həmişə vahid mövqeyi olub. Azərbaycanda isə NATO məsələsi ilə bağlı ikili münasibət var idi. Hakimiyyət daxilində güclü qruplaşmalardan biri Rusiya pərəstidir və hər zaman dövlətin fəaliyyətini sabotaj edib. Bu baxımdan Yaqub Eyibovun dilindən səslənən bəyanatı məhz dövlət başçısının niyyəti kimi başa düşmək lazımdır. Çünki avtoritar dövlət olan Azərbaycanda söz sahibi birinci şəxsdir.
NATO ümidlərini regionda Gürcüstana bağlamışdı və bu ümidlər də puça çıxdı. Və bu baxımdan Azərbaycan hökumətinə biz bilmirik hansı mesaj verilib NATO tərəfindən. Yəqin mesaj verilib ki, bir mövqeyinizi müəyyənləşdirin. Düzdür, mən hesab edirəm ki, baş nazirin müavini səviyyəsində verilən bu bəyanat qərar kimi səslənməsə də, hər halda niyyət kimi səslənib, bu irəliyə doğru, NATO-ya doğru atılmış bir addımdır.
Ərəstin Oruçlu, söhbətləşdiyim ekspertlərə görə Azərbaycanın Avroatlantik Təhlükəsizlik Qurumlarına inteqrasiyası vacibdir. O, İran və Rusiya kimi qonşularla əhatə olunub və onun NATO məkanına çevrilməsi dövlətçiliyin təhlükəsizliyinə təminatdır. Ancaq bu da var ki, Gürcüstan NATO-ya üzv olmaq qərarını bəyan edəndən sonra Moskvanın təzyiqlərinə məruz qaldı. Elə bugün Rusiya prezidenti Vladimir Putin NATO ilə bağlı qəzəbli bəyanatla çıxış edib. O, NATO-nun Rusiyanın sərhədlərində möhkəmlənməsini pisləyib. Bakıdakı ekspertlərdən bəziləri düşünür ki, Moskvanın Bakı ilə eyni oyunu oynaması çətin olacaq. Ərəs Nurçul düşünür ki, getdikcə Azərbaycanın qərb üçün önəmi artır. O, Avropa üçün alternativ enerji mənbəyinə, tranzit ölkəyə çevrilir. Qərb Gürcüstan kimi zəif dövləti Rusiyanın təzyiqlərindən qoruya bildisə, Azərbaycan da mütləq müdafiə edəcək. Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə hesab edir ki, Rusiya Azərbaycana heç nə eləyə bilməz.
Rusiyadan qorxmaq siyasəti Azərbaycanı məhv edəcəkdir. Bir cavab şəklində Rusiya Azərbaycana heç nə edəsi deyil.
Vəfa Quluzadə. İstənilən halda yerli müşahidəçilər Bakının NATO-ya üzv olmaq niyyətini müsbət dəyərləndirirlər və bundan sonra onun sözmü yoxsa əməl mi olacağını gözləyirlər. Çünki Bakı bu niyyətini dilə gətirməklə həm də NATO standartlarını reallaşdırmalı olacağını, xüsusən də demokratik islahatlara təkan verməli olacağını bilməmiş deyil. Hökumət isə bu islahatlara bir o qədər də meyilli görünmür deyə düşünən yerli müşahidəçilər söyləyirlər ki, hələ bu xəmir çox saparacaq.
Şahnaz Bəylər qızının söhbəti. Bəs Rusiyada Azərbaycanın NATO-ya üzv olmaq istəyini açıqlaması hansı reaksiyanı doğurub? Həmkarım İlkin Məmmədov Moskvada çıxan Novaya Qazetanın şərhçisi hərbi ekspert Pavel Felgengaur ilə söhbət eləyib. Hərbi ekspert deyir ki, Azərbaycanın bəyanatından elə də təəccüblənməyib.
Ну, в принципе, Азербайджан давно уже смещался как бы в том направлении. Нельзя сказать, что это какая-то резкая перемена курса. Хотя, ну, в общем, определенно сказано, что направление будет западное. Понятно и тоже, в общем, почему. Потому что Азербайджан чувствует себя достаточно, в общем, во враждебном окружении, то со странами, которые у него различные проблемы. Ну, там, с Арменией, понятное дело. Перемирие, в общем, которое формально даже не закончило войну. Иран тоже, в общем, скорее больше ближе к Армении, чем к Азербайджану. И Россия ближе к Армении, чем к Азербайджану. Так что остается, скорее, вот тоже, значит, давнее, то есть не союз, то, во всяком случае, добрые отношения с Турцией, а Турция член НАТО, так что как-то вот все в том направлении идет. Поможет ли это решить? Я не думаю, что это как-то так вот сейчас срочно и вообще, что карабахский вопрос в ближайшее время вообще может быть как-либо разрешен. Но если он может быть разрешен, то скорее там потребуется, да, конечно, участие, в том числе и западных стран, которые, ну, обладают большим влиянием чем в регионе, чем, скажем, Россию, у которой влияние в Закавказье в последнее время все больше убывает. В общем, как бы после распада СССР еще влияние России в Закавказье было весьма серьезным. Но чем дальше, тем меньше. Ну, нам не очень совсем не нравится, когда кто-то еще хочет войти в НАТО. Это вызывает в России, в Москве большое раздражение. Но при этом, если, скажем, отношения с нашей, с Грузией, значит, характер холодной такой войны, временами даже уже не очень даже холодной, то с Азербайджаном стараются поддерживать достаточно ровные и добрые отношения. Есть надежда, что как-то удастся уговорить не ходить на Запад, не становиться членом НАТО. Поэтому, то есть ничего хорошего сказать не могли, предпочли поэтому им говорить ничего.
Moskvada çıxan Novaya Qazetanın şərhçisi ilə həmkarım İlkin Məmmədov söhbət eləmişdi. Londonda yerləşən Hərb və Sülh Xəbərləri İnstitutunun Qafqaz üzrə redaktoru Thomas Deval isə Wall Street Journal qəzetindəki məqaləsində yazır ki, Qafqazdakı münaqişələr yenidən alovlana bilər. Bu haqda birazdan.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Kontekst verilişi davam eləyir. İndi ATƏT də, Avropa Şurası da Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı təzyiqlərdən narahatlıqlarını bildirirlər və təklif eləyirlər ki, problemi həll eləmək üçün diffamasiya haqqında qanun qəbul olunsun. Yəni, jurnalist böhtanda günahkar sayılıbsa, tutulmamalıdır, mülki məcəllə ilə mühakimə olunmalıdır. Amma Azərbaycandakı bəzi ekspertlər deyirlər ki, diffamasiya haqqında qanun qəbulu heç də jurnalistləri tam qorumaq üçün bəs eləməyəcək. Onlar gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin terrorizmdə günahlandırılıb tutulmasını, bir də Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin xuliqanlıqda ittiham olunmasını misal çəkiblər. Bugünə Qənimət Zahidlə bağlı iki məhkəmə prosesi təyin olunmuşdu. Aygün Muradxanlının reportajı.
Noyabrın 21-də Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid haqda Yasamal rayon məhkəməsinin seçdiyi həbs qəti imkan tədbirinin ləğvi ilə bağlı apellyasiya şikayətinə baxıldı. Proses saat 16-ya təyin edilsə də, təxminən yarım saat gec başladı və qapalı keçirildi. Prosesdə iştirak etmək istəyən millət vəkilləri, qəzet redaktorları, müxalif siyasi partiyaların nümayəndələri və media prosesə buraxılmadı. Bir saylı istintaq təcridxanasında saxlanılan Qənimət Zahid bugünkü prosesə gətirilməmişdi. Təxminən 20 dəqiqə davam edən prosesdə Qənimət Zahidin vəkilləri Rəşid Hacılı və Osman Kəzimov, redaktorun və istintaq prosesində zərər çəkən kimi tanınan Vüsal Həsənovun prosesdə iştirakının təmin edilməsi ilə bağlı vəsatət qaldırdılar. Apellyasiya məhkəməsinin hakimi Rizvan Səfərov vəsatətə baxılması üçün prosesi noyabrın 22-si saat 15-ədək təxirə saldı. Noyabrın 21-də Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidlə bağlı daha bir məhkəmə prosesi keçirildi. Yasamal rayon məhkəməsində redaktorun vəkillərinin 11 min manat girovun qarşılığında Qənimət Zahidin zaminə buraxılması haqda iddialarına baxıldı. Vəkillər bildirirlər ki, Qənimət Zahid ictimai təhlükəli şəxs hesab edilmədiyindən Azərbaycan qanunvericiliyi konkret məbləğin qarşılığında redaktorun zaminə buraxılmasına yol verir. Media təmsilçiləri, Qənimət Zahidin ailə üzvləri və müstəqil müşahidəçilər məhkəmə zalına buraxılsa da, sonradan prosesə sədrlik edən Xaqani Tağıyev məhkəmənin qapalı keçirilməsini qərarı aldı və vəkilləri öz otağına dəvət etdi. Təxminən yarım saata qədər davam edən prosesdən sonra vəkil Rəşid Hacılı hakimin heç bir səbəb gətirmədən qaldırılan vəsadətin təmin edilməməsi ilə bağlı qərar çıxardığını dedi. Vəkilin sözlərinə görə yaxın günlərdə qərarla bağlı apellyasiya məhkəməsinə, daha sonra isə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət etməyi planlaşdırırlar. Vəkilləri baş redaktorun həbsinin qanunsuz olduğunu bildirir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid noyabrın 11-də 2 aylığa həbs olunub. Ona qarşı xuliqanlıq və az ağır xəsarət yetirmə maddələri ilə ittiham irəli sürülüb.
Aygün Muradxanlı. Azərbaycanda demokratik cəmiyyətin qurulması milli həmrəylikdən asıldı. Bunu Azərbaycan naminə ictimai forumun rəhbəri Eldar Namazov deyir. Eldar Namazov milli həmrəylik və demokratik dirçəliş uğrunda vətəndaş xartiyası hazırlayıb və bugün onu cəmiyyətə təqdim edib. İndiyəcən də Azərbaycanda milli həmrəyliyə nail olmağın yollarını təklif edənlər var idi. Eldar Namazovdan soruşduq ki, onun hazırladığı sənəddə milli həmrəylik üçün hansı fərqli yollar göstərilir?
Bu üçün bizdə bəzi təşriflər burada nəzərdə tutulub. O cümlədən də hər bir insanın qanun qarşısında bərabər hüquqlu olmasıdır. Siyasi amnistiyanın keçirilməsidir üçün siyasi motivlərlə qaldırılmış bütün cinayət işləri ləğv olunsun, jurnalistlər və digər həbs olunmuş siyasi motivlərlə insanlar azadlığa buraxılsın. Burada ekspresentlər haqqında, statuslar haqqında qanunun qəbul olunması və həmin qanunun bütün ekspresentlər haqqında və onların ailə üzvlərinə də şamil olunmasıdır. Siyasi amnistiyanın yanaşı iqtisadi amnistiyanın da keçirilməsidir üçün Azərbaycanda yenidən mülkiyyət bölgüsünə başlamaq bu böyük bir sosial partlayışa gətirib çıxarda bilər. Nəhayət Azərbaycanın xalqını narahat edən, bizim qarşımızda duran ən vacib, ən çətin problemləri bir yerdə müzakirə edib, bircə qərarlar qəbul etmək üçün həmrəlik və inkişaf məclisinin yazılması üçün orada həm iqtidar, həm müxalifət, həm vətəndaş cəmiyyətinin aparıcı nümayəndələri orada iştirak eləməlidirlər. Bu milli həmrəliyə nail olmağın yollarını biz göstərməklə yanaşı, biz ondan sonra hansı addımlarla Azərbaycanda demokratik sistemi qurmaq olar, o suala da cavab veririk. Biz hesab edirik ki, Azərbaycanda konstitusiya islahatları keçirilməlidir, referendum keçirilməli üçün konstitusiyada müəyyən dəyişikliklər edilsin, Azərbaycan prezidentli parlament respublikasına idarə usuluna keçməlidir, prezidentin saatləri məhdudlaşdırılmalıdır, hökumətin seçkilərin nəticəsindən asılı olaraq parlamentdə çoxluq təşkil edən siyasi qüvvələr tərəfindən formalaşmalıdır, məhkəmə sisteminin real müstəqilliyi təmin olunmalıdır. Eyni zamanda Milli Məclisdə seçkilər də qarışıq majoritar proporsional seçki sistemi əsasında qurulmalıdır. Şəhər və rayonların yerli icra orqanları seçkilər yolu ilə müəyyənləşməlidir. bələdiyyələrin sürətləri genişlənməlidir, şəhər bələdiyyələri yaranmalıdır və s. Biz bütün bu demokratiya keçidin əsas istiqamətləri də həmin sənəddə göstərmişik.
Eldar Namazov deyir ki, onlar xartiyanı hazırlayanda cəmiyyətin müxtəlif qruplarının fikirlərini öyrəniblər.
Bu qruplardan biri insan haqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan təşkilatlardır, o birisi media kapitallardır, o birisi gənclər təşkilatlarıdır, vətən müharibəsinin veteranlarıdır, şəhid ailələrinin üzvləridir, görkəmli ziyalılarımızdır, elm xadimləridir, regional icmalardır. Ona yaxın belə bir gənclər təşkilatlarıdır. Ona yaxın bax belə bir qruplar müəyyənləşmişdi və onların arasında bu xartiyanı həm müzakirə edib, həm bir yerdə biz imzalamışıq. 100-dən artıq Azərbaycan cəmiyyətinin tanınmış simaları artıq bu xartiyaya imza atıb. Eyni zamanda biz sadə vətəndaşların da reaksiyasını öyrənmək üçün Bakı şəhərinin 7 rayonunda bir həftənin ərzində məhəllələrdə, həyətlərdə insanlarla oturub, xüsusi bizim nümayəndələrimiz bu xartiyanı onlarla müzakirə edib və bir həftənin ərzində 3000-dən artıq, 4000-ə yaxın sadə vətəndaş da bir həftənin ərzində bu xartiyanın altından imza atıb. Bütün bu sənədlər bugün mətbuat konfransında nümayiş etdirildi və göstərildi. Ona görə də biz artıq qərara gəldik ki, bu xartiyanı bütövlükdə cəmiyyətə təqdim etmək olar, onun Azərbaycanda müzakirəsinə başlamaq olar. Biz deyirik, Azərbaycanın hər bir bölgəsində, hər bir şəhərində, hər bir rayonda, hər bir qəsəbəsində bu xartiyanı müzakirə eləyək. Bunu aylarla bu prosesi biz indi başlamışıq, aylarla bu proses davam edəcək və gələn ilin yayına qədər biz deyirik, bu xartiyanın altından 100 minlərlə imza toplayıb bir mənalı olaraq həm beynəlxalq ictimaiyyətə, həm Azərbaycanın daxilində olan bəzi qüvvələrə öz iradəmizi nümayiş etdirək. Nümayiş etdirək ki, Azərbaycan cəmiyyəti demokratiya keçməyə hazırdır, onun yollarını bilir və bu yolda da öz iradəsini nümayiş etdirir.
Aha, aydındır. Bir də Eldar müəllim, bir sonuncu sualımız. İndi bu, dediniz ki, bu müzakirələr gedəcək cəmiyyətdə geniş miqyasda aparılacaq. Siz gözləmirsinizmi ki, sizə qarşı da belə qınaqlar, ittihamlar ola bilər ki, Eldar müəllim özü prezident seçkilərində iştirak eləmək istəyir və bunu bir növ özünün reklam kampaniyasına çevirməyə çalışır?
Bilirsiniz, mən belə bir qınaqlardan narahat deyiləm. Ona görə ki, birincisi, seçkilərdə iştirak eləmək haqqında artıq hakim partiyada öz qərarını verib, bəzi müxalifət partiyalarda qərar verib və bu işə başlayıblar. Burada heç kimə bu məsələdə hansısa bir ittiham irəli sürə bilməz. Biz isə iş növbədə Azərbaycan cəmiyyətinin içərisində bir həmrəylik yaratmaq istəyirik, bir konsensus yaratmaq istəyirik və bu prosesə qatılan yüzlərlə tanınmış insanlar çalışırlar üçün Azərbaycan cəmiyyəti bir araya gəlsin, onun iradəsi nümayiş etdirilsin. O üçün qaldı seçkilərdə iştirak edilməyə. Mən isə bir üçün bu suala hələ xeyli çox vaxt qalıb və şəxsən mən bu suala yalnız yəqin ki, 5-6 aydan sonra dəqiq konkret cavab verəcəm. Ona görə ki, seçkilərdə iştirakın özü vacib deyil. Biz vəzifə uğrunda mübarizə aparmırıq. Biz istəyirik ki, Azərbaycanda vəziyyət dəyişsin, Azərbaycanda siyasət dəyişsin. Bunun üçün də mütləq milli həmrəliyə nail olmalıyıq və cəmiyyəti birləşdirməliyik.
Bu, Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov idi. O, milli həmrəylik və demokratik dirçəliş uğrunda vətəndaş xartiyası hazırlayıb. Kontekst verilişi davam edir, verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Kontekstdən sonra isə efirdə Babək Bəkinin Panorama siyasi talk show-su olacaq. Verilişin qonağı Sabir Rüstəmxanlıdır.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azərbaycanda çörəklər böyüməyə başlayıb, amma bu heç kəsi sevindirmir, xüsusən də kasıbları. O kasıblar ki, hökumətin özünün dediyinə görə ölkədə onların sayı 1,5 milyondur. İndiyəcən Azərbaycanda çörək get-gedə balacalaşırdı, az qala bulka boyda olmuşdu. Səbəb də bu o idi ki, hökumət çörəyin qiymətini qaldırmağa qoymurdu, çörək sexləri də qiyməti saxlayıb çörəyin çəkisindən kəsirdilər. İndi çörək düzdür, biraz böyüyüb, amma qiyməti nə azına çox 50% artıb. Bu formada bahalaşma haracan, hansı həddəcən gedib çıxa bilər? Bu haqda Kəbran Dilavərli danışacaq.
Bununla mən nə alım? Çörək alacaqım.
Təqaüdçü Fazil Məmmədov çörək almaq üçün 3 dükana baş çəkdim. Əvvəlcə elə bildi ki, ancaq bu dükanlarda çörək bahalaşıb. 4-cüyə girib burada da eyni qiyməti görəndə bildi ki, bahalaşma bütün mağazalardadır. Fazil kişi deyir ki, əslində bu səhnə ona tanışdım.
Bir neçə il bundan qabaq həmin bu boyda çörəyi bazı balacalaşdırdılar. Elədilər 500 manat. Sonra o çörək yoxa çıxdı. Təzə qiymətlə gəldi 20 köpüyə. İndi sonra 20 köpüklü çörək balacalaşdı. 20 köpüklü oldu 30 qəpik. İndi gələn ildə yəqin ki, yenə də qaldıracaqlar bunu. Bu, hökumətin nəzarətsizliyi ilə bağlıdır.
Axır bir iki gündə 15 qəpikli çörək 20 qəpik, 20 qəpikli isə 30 qəpik olub. Təqaüdçü Fazil Məmmədov kimi çörək mağazalarından çıxan alıcılar da bağlaşmadan narahatdılar.
Keyfiyyəti yayaşanda özü çəkisi azalıb, 30 qəpikli 2 dənə çörək alır. Bir günə 60 qəpik. Maaşın əgər değişilməyibsə, o böyük fərqdir. Ailədə böyük fərqdir.
Ödürəm, alıram, məcburam da. Üzüm əkiblər, üzüm nədir? Amma çörək sizə də lazımdır, bizə də lazımdır. Hökumət bizara bax.
Ayda 3 məşə un yeyirik. Bahatda əlbəttə ki.
Yuxarı oturanda o fikirləşsinlər ki, onun yeri ki, bu aşağıda oturan təbəqədəki insanlar iş yox, güc yox, zavod yox, fabrik yox. Halı ki, bu kasıbları da bir nəzərə almalıdırlar ki, bu çörəyə qarşı aşağı qiymət eləməlidir, bu kasıb camaat dolana bilsinlər.
Əgər bir neçə ay əvvəl unun və çörəyin bağlaşmasının səbəbini sahibkarlar ölkədəki un qıtlığı ilə bağlayırlarsa, indi qıtlığın olmadığını deyirlər. Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov da Azərbaycanda kifayət qədər taxıl ehtiyatının olduğunu bildirir.
Bu il ümumilikdə taxıl istehsalı 2 milyon 3000 ton olmuşdur. Bundan başqa yanvar ayından bugünə qədər ithal olunan taxılı da götürdükdən sonra bütün bunların hamısının cəmindən ölkəmizdə ərzaq buğdasına olan tələbat 1 milyon 530 bin tondur. Bu məbləğdən 5 milyon 30 bin tonu çıxardan sonra yanvar ayının 1-2008-ci ilə təxminən 1 milyon ton civarında taxıl ehtiyacı olacaqdır Azərbaycanda. Bu da əsas verir onu söyləmək ki, Azərbaycanda heç bir taxıl qıtlığından söhbət gedə bilməz.
Çörək sexinin sahibi olan Namiq Babayev də qıtlığın olmaması ilə bağlı nazirin dedikləri ilə razıdır. O da deyir ki, indi un almaqda yaydakı kimi çətinlik çəkmirlər. Çətinlik onu baha almaları ilə bağlıdır.
Onun əvvəlcə kisəsi 50 kiloqram kisəsi 11 manat 40 qəpik idi, indi 24 manata yaxın. Onunla əlaqədar. Heç bir qıtlığı yox. Elim yuxarı oturan şəxslərin deyim, kiminsə deyim günahlardır ki, çörək qalxıb.
Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov deyir ki, nazirlik bağlaşmaya nəzarət eləmir. O deyir ki, biz taxılçılığın inkişaf etdirilməsinə, taxıl ehtiyatının artırılmasına çalışırıq. Ancaq qiymət siyasəti həyata keçirmirik. İqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail isə deyir ki, çörək elə bir məhsuldur ki, onun qiymətinin bağlaşması nəzarətsiz də buraxılmamalıdır.
Əgər ölkədə çörəyin qiyməti bağlaşırsa, çörəklə bağlı olan vergiləri azaltmaq, buğda ithalı, un ithalının bağlı olan gömrük rüsumları, vergilər və s. da azaltmalıdır bu vergiləri ki, bu qiymətlər bağlaşmasın.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi isə süni bağlaşmanın olmaması üçün un bazarındakı monitorinqlərini bu gün də davam etdirir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev deyir ki, Antinsar Dövlət Xidməti hələ ki qanunsuzluqlar aşkar eləməyib. O ki qaldı çörəyin qiymətinə nəzarət olunmasına. Abbas Əliyev deyir ki, böyük artım olsa belə təkliflə çıxış eləyə bilərlər.
Əgər çörəyin qiymətində güclü artım ola biləcəyi hallarda, deməli hökumət bu məsələyə baxa bilər. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi olaraq biz də bu təkliflə çıxış eləyə bilərik.
Təqaüdçü Fazil Məmmədov isə deyir ki, hökumət elə indi vəziyyətə nəzarət eləməlidir. Çünki qiymətin 10 qəpik qalxması çörəyin 50% bağlaşması deməkdir.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında isə forum keçirilir. Qiymətlər niyə qalxır? Əgər sizin də bundan bağlı fikriniz, rəyiniz varsa yazıb bizim saytımıza göndərə bilərsiniz.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azərbaycan NATO-ya üzv olmaq istəyini yeni bildirib, Gürcüstan isə 2004-cü il Qızılgül inqilabından sonra bu istiqamətdə fəal iş aparır. Gürcüstanın bu niyyəti ən çox Rusiyanı qıcıqlandırır. Hətta bu ayın əvvəli Gürcüstanda müxalifət prezident Saakashviliyə qarşı kütləvi aksiyalara başlayanda Saakashvilinin özü də bəzi ekspertlər də bunu Rusiyanın pozucu fəaliyyəti adlandırdılar. Londonda yerləşən Hərb və Sülh Xəbərləri İnstitutunun Qafqaz üzrə redaktoru Thomas Deval, o həm də Qarabağ kitabının müəllifidir. Wall Street Journal qəzetindəki məqaləsində yazır ki, belə getsə təkcə Gürcüstanı yox, Cənubi Qafqazın başqa bölgələrini, elə Azərbaycanı da yenidən müharibə alovu bürüyə bilər. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Thomas Deval'in yazdığına görə nikbinliyə meyilli adamlar son illərdə bu iş Cənubi Qafqaz Respublikasının siyasi müstəqillik, demokratiya və iqtisadi sahələrdə əldə etdikləri müsbət nailiyyətlərə baxıb, deyirlər ki, dirçəlməkdə olan Qaradəniz regionunun tərəqqi məhvəri olmaqdan ötürü onlara yalnız öz donmuş münaqişələrini həll etmək qalır. Ama bu ay bu üçlüğün demokratiya nümunəsi sayılan Gürcistanın paytaxtı Tbilisinin küçələrində göz yaşartıcı qaz balonları və yaralı adamları təsvir edən video kadrlar reallığın o qədər də parlaq olmamağını dəlalət edir. Noyabrın 7-sində Gürcistan prezidenti Mikhail Saakashvili'nin əmri ilə xüsusi təyinatlı polis qüvvələri tərəfindən dinç nümayişçilərə qarşı dəyənəklər, suatan vasitələr, rezin güllələr və göz yaşarıcı qaz tətbiqi, iki özəl televiziya kanalının bağlanması, habelə ölkədə fövqəladə vəziyyət elanı onun demokrat imicini bir xeyli ləkəliyib. Xüsusilə də ona görə ki, Saakashvili'nin hakimiyyətə gəlməsi demokratların iblis kimi təsvir etdikləri keçmiş prezident Eduard Şevardnadze'nin Gül İnqilabı zamanı kütləvi nümayişlərə çıxan öz həmvətənlərinə qarşı güc tətbiqindən könüllü istefaya üstünlük verməsi nəticəsində mümkün olub. Amma son acınacaqlı hadisələr xaric olmaqla öz iki qonşusu ilə müqayisədə necə deyərlər, yerli standartlara görə Gürcüstan yenə də demokratiyanın nümunəsi sayıla bilər. Ermənistanla Azərbaycanda hakimiyyət müxalifətə qarşı demokratiya normalarına qətiyyən sığmayan vasitələrdən müntəzəm şəkildə istifadə edir. Bir il əvvəl A1 Plus erməni televiziya kanalının bağlanması, Azərbaycanda isə son bir ildə müxalifətçi jurnalistlərin çoxsaylı həbsləri cəmiyyətə o fikri aşılayıb ki, hakim elita hər nə olursa olsun, gələn ilin prezident seçkilərində qələbə çalmaq əzmindədir. Odur ki, geniş yayılmış rəyə görə hər iki seçkinin nəticələri qabaqcadan müəyyənləşdirilib. Müəllifin müşahidəsinə görə bol iqtisadi artımdan xəbər verən statistik göstəricilər də əsl mənzərəni tam təsvir etmir. Azərbaycanla Ermənistanın mərkəz şəhərlərində müəyyən sosial qruplar nisbətən yaxşı yaşayır, əyalətdə isə işsizlik baş alıb gedir. Regionda iqtisadiyyat əsas etibarilə elitanın inhisarında olduğuna görə iqtisadi inkişafdan iqtidarla möhkəm əlaqələri olan şəxslər bəhrələnir, cəmiyyətə isə ən yaxşı halda bunun cüzi damcıları qalır. Thomas Deval yazır ki, dünyada donmuş adı ilə tanınan regional münaqişələrin əslində yenidən alovlanmaq təhlükəsi istisna olunmur. Kosovanın dekabr ayında təxmin edilən Serbiyadan müstəqilliyi əldə etməsinin gözlənildiyi kimi bir çox dövlətlər tərəfindən tanınması Cənubi Qafqaz regionunda yeni qeyri-sabitliyə apara bilər. Müəllif yazır ki, qərb dövlətlərinin seçim və iradələrindən asılı olmayaraq, Abxaziya, Cənubi Osetiya və Dağlıq Qarabağ separatçıları bundan belə nəticə çıxara bilərlər ki, vaxt onlar üçün işləyir və yerlərdə olan gerçəkliyi dünya ictimaiyyəti gec-tez həmişəlik qəbul etməli olacaq. Müəllif qeyd edir ki, Rusiyanı xüsusilə qıcıqlandıran məsələ Gürcüstanın NATO-ya qoşulmaq səyləri və bu məsələdə Vaşinqton tərəfindən onun dəstəklənməsi regional sabitliyə daha bir təhlükədir. Və reallaşdığı halda bugün sülh məramlı qüvvə adı ilə Abxaziyada yerləşən Rusiya qoşunlarının NATO təcavüzünə qarşı müdafiə qüvvələrinə çevrilməsi ilə nəticələnə bilər.
Amerika mətbuatında isə Bush-un Gürcüstandakı son siyasi hadisələrə münasibəti tənqid olunur. Deyilir ki, Amerika Saakashvili hakimiyyətinin müxalifəti mitingini dağıtmasına daha sərt reaksiya verməliydi. Bu cür siyasətin axırı yaxşı olmayacaq. Elxan Nəsibini dinləyək.
Saakashvili Tbilisidə küçə nümayişlərini dağıdanda, sonra da fövqəladə vəziyyət elan eləyəndə Amerika onu demokratik institutları bərpa eləməyə çağırdı, ancaq kəskin tənqid eləmədi. Bundan sonra Amerikanın ən nüfuzlu qəzetlərindən olan Washington Post yazdı ki, Amerikanın reaksiyası daha qəti olmalıdır. Amerika prezidenti Bush öz siyasətini daha çox Saakashviliyə yaxın eləyir, nəinki bütöv Gürcüstana. Həmin məqalənin müəllifi Ann Applebaum onu da etiraf eləyirdi ki, xarici prezidentlərə şəxsən dəstək vermək, yaxşı münasibətdə olmaq Amerikanın xarici siyasətində geniş yayılmış üsuldur. Məsələn, vaxtilə Clintonun Rusiya prezidenti Yeltsinə belə dəstək verirdi. Ya indi Bush Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfə. Ancaq bunu qeyd edən Applebaum yenə də yazırdı ki, Vaşinqton daha çox fərdləri müdafiə eləyir, nəinki geniş hərəkatları. Bu da yaxşı nəticə verə bilməz. Radiomuzun müxbiri Andrew Talley şəhsçinin özündən söhbət eləyib. Applebaum deyir.
From all reports I hear he is rather competent and that many things in Georgia have improved drastically.
Mənim eşitdiyim xəbərlərə görə Saakashvili səriştəlidir. Gürcüstanda bir çox şeylər əhəmiyyətli dəyişib. Səriştəsizlik ittihamı Saakashviliyə yapışmır. Onu daha ciddi məsələdə ittiham etmək olar ki, o müxalifətin olmasını istəyirmi və müxalifətlə davranmağı bilirmi? Washington Post-un şərhçisi hesab eləyir ki, məhz bu məsələ Amerikanın Gürcüstanla münasibətlərində problemdir. Vaşinqton daha çox Saakashviliyə müraciət eləyir, nəinki Gürcüstana. Və əgər Saakashvili uduzsa, onda Amerikada uduzmuş olacaq, o cümlədən Gürcüstanla kontaktlarını. Applebaum deyir ki, problem təkcə Gürcüstanla bağlı deyil. Vaşinqton bir çox ölkələrlə münasibətdə diqqətini fərdlərdə cəmləyib. İndiki rəhbərliyə alternativ olan institutlara əhəmiyyət vermir. Applebaum deyir ki, Vaşinqton hər bir ölkədə lap başlanğıcdan bir neçə fərdlə, qurumla, hərəkatla əməkdaşlıq eləməlidir. Vaşinqtondakı beyin mərkəzlərindən olan Cato İnstitutunun Müdafiə və Xarici Siyasət Tədqiqatları Bölməsinin vitse-prezidenti Galen Carpenter onunla razılaşır ki, Amerika Gürcistan kimi ölkələrdə daha geniş qüvvələrlə kontakt olmalıdır. Ancaq onun fikrincə məsələ belə sadə deyil. Amerika hökuməti məsələn QT-lərlə sıx əlaqədə ola bilməz. Belə təəssürat oyanmamalıdır ki, Amerika başqa ölkələrin işinə qarışır.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Kontekst verilişi bu qədər. İndi isə sizi Panorama siyasi talk show-suna qulaq asmağa dəvət edirik.
Salam.